Bonan vesperon, denove estas mi Salih kun mia voĉa blogaĵo. Kiel vi certe memoras, en la lasta blogaĵo mi rakontis pri profesie radio elsendoj, kiu parolas en Esperanto. Do ĉar profesie radio elsendoj jam elĉerpiĝis, nun mi transiru al amatoraj radio elsendoj. Amatoraj radio elsendoj havas unu malfacilan trajton pri si: ili ne konstante ekzistas, ili multnombre aperas kaj malaperas, kaj estas tute probable, ke mi konas nur parton de ili. Do hodiaŭ mi donos la liston de la programoj kaj elsendoj en Esperanto, kiujn mi konas. Do mi provas doni tion en la ordo, en kiu mi eksciis pri ili, sed eble por vi tiu ordo ŝajnos ne tre natura, sed tiel estas. La unua programo, kiun mi trovis en interreto, estis Radio Esperanto el Kaliningrado, produktata de la samaj homoj, kiu produktas kaj redaktas la gazeton La Ondo. Poste mi trovis Radio Verda el Kanado, Radio Parolu Mondo el Brazilo, Radio Aktiva el Urugvajo. Evidentiĝis, ke en Aŭstralio daŭre funkcias kaj elsendas radio 3ZZZ. Simila amatora radioprogramo ekzistas en Francio, sed ĝin mi ne ofte aŭskultis, ĉar ĝi enhavas tro multe da nekomprenebla de mi franclingva parolado. En la lasta tempo aperis multaj novaj podcastoj, ekzemple Roberto Franco el Panamo daŭrigis sian radio elsendan agadon per podcasto Radio Panama. El suda Japanio, en suda Japanio aperis nova elsendo Radio Ĉerizo kaj ĝia instrua branĉo Radio Ĉerizo Eduka. Mi komencis mian elsendon voĉe el Japanio, kaj eĉ post tio, kiam elsendoj de Pola Radio iomete pauzis kaj kelkaj homoj pensis, ke radiofonio fariĝis pli malriĉa, do en tiu tempo aliaj homoj komencis podcasti. Kompreneble tio estas retradio de Anton Oberndorfer kaj ankaŭ Krokoloko podcasto el Ĉilio. Kaj kompreneble mi forgesis la plej gravan junularan podcaston, kiu iusence estas la plej bona kaj plej rimarkinda en Esperanta radiofonio. Tio estas Varsovia Vento. Do ŝajne estas ĉiuj radio elsendoj en Esperanto, kiujn mi konas, sed ĉu mi forgesis ion? Do bonvolu diri al mi, komentu aŭ registru vian propran voĉan mesaĝon. Bonvolu. Do ĝis la reaŭdo la sekvan fojon. Disla.